Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Non foi fácil. As negociacións foron longas e houve, pues, evidentemente, discrepancias importantes. Pero finalmente podemos anunciarles, podemos contarles unha nova de última hora. E é que a socialista Helba Beleiro será a próxima alcaldesa de Vilalba. Será reelexida no pleno que se celebrará mañá, no pleno de constitución da Corporación Municipal. Será grazas a un acordo que acaban de pechar o Partido Socialista, Vilalba Berta e o Bloque Nacionalista Galego. En que consiste este acordo? Están todos os partidos no goberno? No. O BNG decide quedar fora, apoyará a investidura da alcaldesa, si formarán ese equipo de goberno o Partido Socialista co seus 5 concelleiros e o Partido Vilalba Aberta con 3 concelleiros. O Partido Popular ten 8. Polo tanto, novamente, Helba Beleiro será alcaldesa socialista no concello de Vilalba. E unha nova de última hora, hoxe que estamos a día 16 de xuño. Son José Luis Ramudo, che conto que mañá se formarán as corporacións municipais e a toma de posesión dos novos alcaldes. O alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, será o primeiro da provincia en recoller o bastón de mando. Probablemente será tamén un dos primeiros de España. Convocou o pleno de constitución para as 12 da noite. A sesión comezará ás 0 horas deste sábado e rematará de madrugada. En Lugo, como saben, renovará como alcaldesa Lara Méndez. BNG e Partido Socialista tamén anunciaron onte un novo acordo. Polo demais, estamos pendentes nesta última xornada do que pode acontecer en concellos como Monterroso e Viveiro. Continúase negociando. Parece que ata última hora vai haber conversas. A alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, pois nos confirmaba que esas conversas, esas negociacións continúan no concello vivariense. En Quiroga, finalmente, gobernará un alcalde independente, José Luis Rivera. No seu caso será co apoio do Partido Socialista e do BNG. Escoitamos a José Luis Rivera.
Hai que mirar cousas, temos que mirar proxectos, haberá que acabar cousas que estén iniciadas no anterior equipo de goberno. E, bueno, temos que ir pouquinho a pouco, porque xa te digo, eu acostumo aquí na vida municipal 20 anos como concelleiro de Cultura e Turismo, con todo o equipo de goberno, pero bueno, é diferente. Ser alcalde, estar nunha delegación, cambia completamente todo. Entón, son cousas diferentes que temos que mirarla tamén entre os tres grupos, a ver que tipo de ajuda vamos a recibir, e a partir de aí ponemos en marcha. Eu creo que Quiroga vai notar nos próximos anos.
Na Pobra do Brollón, na zona sur, hai montado un lío monumental. Por qué? Erros administrativos sacáronlle un concelleiro ao BNG. Non coinciden os datos das actas de escrutinio asinadas polos membros da mesa e os interventores cos datos retransmitidos cunha PDA á Xunta Electoral de Zona. O BNG mantén a maioría absoluta, pero está disposto a chegar onde sexa preciso para recuperar ese concelleiro que lle deron os votos dos veciños. Xosé Lois Maceda é o alcalde en funcións do BNG na Pobra do Brollón.
Erros que provocan que se altere na composición do pleno a vontade popular e democrática dos veciños da Pobra de Brollón, en vez de ter 6 concelleiros o BNG, pois vai a ter 5, non se perde evidentemente a maioría absoluta, pero tamén se está a vulnerar un dereito fundamental de unha concelleira que foi elexida polo pobo e que debido a esta concatenación de erros, pois non vai a poder ter a súa acta de concelleira.
E o vindeiro mércores comeza a elección dos deputados provinciais. Como saben, o Partido Socialista xa presentou a súa listaxe. José Tomé volve a rodearse do seu núcleo duro para un novo mandato, con xente como Pilar García Porto, Pablo Rivera ou Mayra García. E a punto de finiquitar ese proceso das municipais, temos a mirada posta nas eleccións xerais. Ese proceso provocou cambios no goberno da Xunta. Onte despedíase o conselleiro de Economía, Francisco Condé, que encabeza a lista electoral por Lugo. Tomaba posesión como conselleiro do Mar o que ata agora foi alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Tamén che contamos que a lucense Susana López Abella deixaba de ser secretaria xeral de Igualdade. Máis asuntos, este domingo as 7 cidades do antigo Reino de Galicia fan a ofrenda ao Santísimo na Catedral de Lugo. Trátase do único acto oficial no que aínda pervive o nome do Reino de Galicia, unha tradición secular que renova o compromiso das cidades coa Catedral de Lugo e coa adoración veneración ao Santísimo de forma perpetua, as 24 horas dos 365 días ao ano. Nesta ocasión, facer a ofrenda correspondelle ao alcalde de Ourense, Alfonso Carrasco Rouco é o bispo de Lugo. Escoitámolo.
Es muy bonito que esta ofrenda no la hace en realidad, por ejemplo, el Estado español. No la hace el gobierno, no la hace el rey de España. Son las ciudades, es el pueblo del antiguo, las ciudades del antiguo reino, el pueblo que estaba viviendo en sus ciudades en el reino de Galicia. Entonces es una, yo la veo como una ofrenda muy expresiva del pueblo de gallego. Y menos de sus autoridades políticas, curiosamente. De hecho, lo hacen, pues sí, los representantes de las ciudades. En este caso, el de Ourense.
En Lugo, a alcaldesa Lara Méndez presentaba este venres o programa Poar de Lucus. Será un ano especial. Esta celebración estrea o seu título como Festa de Interese Turístico Internacional. Xa sabemos que a cidade estará ateigada de visitantes. As previsións do sector son dunha ocupación hoteleira do 100% para o sábado. Escoitamos a Lara Méndez.
Parece moito, pero é pouquísimo. Xa temos pues, os tres distintivos. O de Interese Turístico Galego, Nacional e agora o Internacional. Por lo tanto, isto é moi meritorio e hai que poñelo en valor. Hai que poñelo en valor como cidade. Nos temos que sentir tremendamente orgullosos do feito. Eso é, primeiramente, a implicación social que hai por parte de toda a cidadanía e as 19 asociacións que nunca poden quedar en olvido, sempre están presentes no consecución e no mérito deste objetivo. Así que disfrutaremos este Ar de Lucus en familia.
Tamén che contamos que hoxe foi inaugurada unha rúa adicada á Garda Civil en Quiroga. E ademais, a Garda Civil recuperou unha autovía na A6, na autovía do Noroeste, un camión que fora roubado un mes antes na zona de Toques, na Coruña. O luns comeza na audiencia provincial un xuízo que se prolongará durante toda a semana contra os propietarios da empresa de seguridade Alcor, un xuízo por delitos contra os dereitos dos traballadores. Esa empresa, con sede na localidade de Monforte, ten preto de 1000 empregados en toda España. O sindicato Uso tamén está presente na causa. Escoitamos a Iván Blanco.
Casi o 100% da contratación desta empresa en a administración pública. Os xulgados, por exemplo, na porta dos xulgados podemos ver a diario vigilantes de Alcor no control de acceso, nas inspeccións de traballo, tanto de Coruña como de Ourense. E o que buscamos tamén, xa non só unha pena de cárcel por a gravedade de todo isto e as condiciones que ten os traballadores, o que buscamos en todo isto tamén é unha habilitación para a contratación pública. Entendemos que a administración pública non pode ter vigilando as súas instalacións a unha empresa que presuntamente comete estes delitos contra os traballadores.
Máis asuntos. Continúa a folga dos bombeiros do Consorcio Provincial. A novidade hoxe é que agora tamén están en folga os bombeiros das demais provincias. Por iso, todos os sindicatos e comités de empresa veñen de emitir un comunicado conxunto. Agora mesmo están redactando un convenio colectivo que sirva para os 24 parques que hai en Galicia. Será o documento base para negociar coa administración. Héctor Fernández é o delegado sindical do CESIF.
Onte reunimos os comités de empresa mediante a mesa intersindical de bombeiros de Galicia. Chegamos ao acordo de preparar un documento único onde se recollan as condicións para todos os bombeiros de Galicia, intentar facerlo chegar o antes posible as administraciones e xuntarnos con ela para arranxar o problema que ten.
Máis protestas, os abogados do turno de oficio concentráronse esta mañá ás portas dos xulgados de Lugo. Reclaman un mellor trato por parte da administración, que se recoñeza o seu traballo, esencial para o sistema de xustiza, e tamén, evidentemente, unha mellor remuneración polos seus servizos. Sulamita Novoa é letrada no turno de oficio, aquí en Lugo.
Debemos iniciar un movimiento para que se reconozca a nuestra labor, se nos remunere como se nos tiene que remunerar, que llevamos muchos años con una remuneración de los asuntos que es, bueno, en algunos temas, ridícula. No se nos remunera todo el trabajo que hacemos, hay muchas actuaciones que quedan sin recoger, por las que no se abona ni un solo céntimo. Años de trabajar con un procedimiento pues por cuantías en total a lo mejor de 300 euros o una cuestión así, llevando un asunto pues a lo mejor 7, 8, 9 años.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. Que pasen un feliz día e un feliz fin de semana. A hidratarse toca, que ven moito calor nas próximas horas.